tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Konfirmohet njohja nga Arabia Saudite, liderët kosovar presin njohje të reja të shtetësisë së Kosovës. Presidenti i Iranit keq përdori konferencën kundër racizmit për të sulmuar Izraelin, thot Ban Ki-moon. Shënohet dita e Holokaustit. Autoritetet e Osetis Jugore arrestojnë disa vëzhgues të OSBE-s. Rënje e çmimeve të naftës 9% për shkak të shqetësimeve me ekonominë globale. Michel Platini kërkon ndërprerjen e takimeve të futbollit në rastet e ofendimeve raciste. Për këto dhe zhvillime tjera më osish në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë. Ministri i Jashtëm i Slovenisë Samuel Zhbogar ka deklaruar sot në Prishtinë se vendi i tij do të vazhdojë ta përkrahë Kosovën. Gjatë takimeve me krerët e institucioneve kosovare, Zhbogar ka thënë se Kosova dhe Slovenia kanë një histori të gjatë të marrëdhënieve të mira dhe se pas njohjes së pavarësisë ka filluar një epokë e re raporteve mes dy shteteve. Ne jemi të gatshëm të veprojmë dhe ta ndihmojmë Kosovën në çdo aspekt në ndërtimin e institucioneve në mënyrë që të jetë sa më afër integrimeve euroatlantike, ka theksuar Zhbogar. Shefi i diplomacisë së Slovenisë ka vënë dukje se Slovenia përkrah Kosovën para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila duhet të jap mendimin nëse Kosova ka shpallur pavarësinë në pajtim të drejtë ndërkombëtare. Gjenev, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se presidenti i Iranit e keq përdori konferencën kundër racizmit për të sulmuar Izraelin. Kreu i OKB-s tha se i ka kërkuar Ahmadinejadit para fjalimit që të shmang ndarjet në konferencën e Gjenev, por shtoi se në vend të kësaj presidenti iranian e shfrytëzoi podiumin për të akuzuar për çar dhe madje të nxitur, gjë që është në kundërshtim direkt me qëllimet e takimit. Në fjalimin e dieshëm Ahmadinejad lëshoi kritika të ashpra ndaj Izraelit, duke quajtur regjim të vrazh dhe racist dhe tha se palestinezët vuajnë që nga krimi i Izraelit luftës së dytë botërore. Rreth 40 diplomatë nga Britania, Franca dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian e lëshuan sallën në shenjë proteste ndaj vrejtjeve të tij. Jerusalem, Izraeli ka filluar ceremonitë e ditës së Holokaustit në kujtim të 6 milionë hebrejve që u vranë nga nazistët dhe bashkëpunëtorët e tyre gjatë luftës së dytë botërore. Duke folur mbrëmë në Yad Vashem, qendrën zyrtare izraelite të Holokaustit në Jerusalem, kryeministri Benjamin Netanyahu tha se përkushtimi më i lartë i shtetit të Izraelit është që t'i parandalojë mohuesit e Holokaustit të kryejnë një Holokaust tërë tjetër ndaj popullit hebrej. Ceremonia u zhvillua disa orë pasi presidenti i Iranit Ahmadinejad, i cili e ka përshkruar Holokaustin si mit, nxiti daljen e diplomatëve evropian nga konferenca kundër racizmit në Gjenev, duke akuzuar Izraelin si raciste. Varshavë, Irani po përpiqet të imitojë Gjermaninë naziste sa i përket trajtimit të hebrejve, tha Silvan Shalom, zëvendës kryeministri i Izraelit. Salom shtoi se Izraeli, se Irani po bën të gjithçka është e mundur për ta fshirë Izraelin nga harta. I bëri këto komente gjatë një fjalimi në kampin e koncentrimit Auschwitz-Birkenau në Poloni. Kolombo, ushtria e Sri Lankës tha se rreth 50.000 civil kanë ikur nga zona e luftës në veri të vendit, ndërsa armata po përgatitet për sulm përfundimtar kundër kryengrizve të tigrave tamil. Eksodi filloi të hënën pasi trupat e shpërthyen një fortifikate e cila bllokonte rrugën kryesore në pjesën veriore që kontrollohet nga kryengrizit. Këta të fundit tashmë dy dekada po luftojnë për pavarësinë e pakicës tamile në pjesën veriore dhe lindore të vendit. Mosk, një zyrtar në rajonin separatist Gjorgjan të Osetisë së Jugut, tan se disa vëzhgues të OSBE-s janë arrestuar për kalim ilegal të kufirit mes Gjorgjisë dhe Osetisë së Jugut. Agjencia Reuters citoi Irina Gaglejova të ketë thënë se përfaqësuesit të OSBE-s janë arrestuar sepse kishin kaluar kufirin ilegalisht. Vëzhguesit e OSBE-s ndodhen në Osetinë e Jugut prej viteve të 90-ta, por autoritetet separatiste u kanë mohuar vëzhguesve hyrje në këtë rajon pas konfliktit Rusi-Gjorgji në gusht të vitit 2008. Washington, kriza globale financiare do t'i kushtojë botës mbi 4 trilion dollar, ka bërë të ditur Fondi Monetar Ndërkombëtar. Parashikimi i FMN-s është më i lartë se i mëhershmi dhe mbulon periudhën nga mesi i vitit 2007 deri në vitin 2010. New York, çmimet e naftës kanë rënë për afro 9% për shkak të shqetësimeve të investitorëve për ekonominë globale dhe rënjen e kërkesës për energji në botë. Të hënën një fuqi nafte në bursën e New Yorkut u tregtua për më pak se 46 dollar. Rënje shënuan dhe bursat amerikane dhe evropiane, e cila sot u përcon me rënje edhe në bursat aziatike. Paris, sot zyrtarisht përurohet Biblioteka Digjitale Botërore, një faqe interneti ku do të mund të gjeni libra të rrallë, dorëshkrime, filma dhe fotografi nga mbar bota. E zhvilluar nga UNESCO dhe 32 bibliotekat partnere nga mbar bota, faqja e internetit shpreson të promovojë mirëkuptim në të mirë ndërmjet kulturave dhe të sigurojë burime për mësuesit. Themelimin e një biblioteke digjitale botërore në vitin 2005 e propozoi James Billington, kreu i Bibliotekës së Kongresit Amerikan, që është biblioteka më e madhe në botë. Rom, kryetari i Unionit Evropian të Futbollit, UEFA, Michel Platini, ka deklaruar se kjo organizat angazhohet që takimet e futbollit ndërpriten gjithnjë në çastet kur tifozët ofendojnë futbollistët mbi bazaracore. Do të kërkojmë që takimi të ndërpritet për 10 minuta kur ndodhin raste të tilla. Edhe pas këtij sinjali, tifozët vazhdojnë me ofendime raciste, ndeshja duhet të ndërpritet krejtësisht, ka thënë Platini. Rasti i fundit i ofendimeve raciste ka ndodhur në takimin e së dielës Juventus Inter. Tifozët e Juventusit kanë ofenduar futbollistin e Interit, Mario Balotelli, me broritjet nuk ka italian të zi. Balotelli ka lindur në Itali, por ka preardhje nga Ghana. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Njohja e Kosovës nga Arabia Saudite në Prishtinë vlerësohet se hap një kapitull të raporteve të reja politike dhe ekonomike të Kosovës me vendet arabe. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës besojnë se në të ardhmen e afërt, numri aktual prej 58 shteteve sa e ka njohur Kosovën do të shënojë rritje. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Procesi njohjes së Kosovës së pavarur nuk do të ndalet, thonë udhëhecit e institucioneve vendore. Duke ju referuar njohjes së fundit nga Arabia Saudite, presidenti dhe kryeministri i Kosovës thonë se presin që shembulli i këtij vendi të ndiqet edhe nga vende tjera, qoftë ato arabe apo edhe vende tjera. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se njohja nga Riadi mund të konsiderohet si nxitje edhe për vende tjera të xhirit arabik dhe konferencës islamike për njohjet e reja që do të ndodhin në Kosovës. Këto njohje, vlerësoi Sejdiu, do të hapin një kapitull të ri të raporteve të Kosovës me vendet arabe dhe ato islamike për bashkëpunim politik dhe ekonomik.
Dhe mendoj se dita për ditë do të shtohet numri i atyre që do të njohin Republikën e Kosovës. Është bërë punë e madhe thjesht në kontaktet me përfaqësuesit e tyre në nivele të ndryshme. Dhe të njëjtën kohë dëshiroj të falenderoj edhe gjithë vendet që kanë qenë mbështetëse të Kosovës për të nxit vendet e tjera për të njoft Republikën e Kosovës.
Nga 17 prilli në Hag ka filluar procesi gjyqësor para gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, i cili do të rezultojë me një mendim këshillënës që kjo gjykatë do të japë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Mirëpodhësit kosovar thonë se ky proces gjyqësor, i cili mund të zgjasë për më shumë se një vit, nuk do të ndikojë në procesin e njohjeve. Andaj, duke përshëndetur vendet që po njohin Kosovën e pavarur dita ditës, edhe kryeministri Hashim Thaçi beson se në një të ardhme të afërt, numri aktual prej 58 shteteve sa ka njohur Kosovën do të shënojë rritje.
Njohjet për Kosovën do të rriten në të ardhmen e afërt. Do të kemi edhe njohje të reja, njohje këtu vetëm sa do të dërgojmë mesazhin se perspektiva e Kosovës është e sigurt, dhe kjo njohje ndodhi dhe si rezultat i suksesit tonë Kosovë, i punës së mirë që kanë bërë institucionet e Kosovës, i suksesit të Kosovës dhe perspektivës që po ndërtojmë bashkarisht me ndërkombëtare, pra do të ketë një hitre.
Kosova është njohur deri më tash nga 58 vende. Leadershipi këtu shpranon se procesi lobimit për njohje të reja nuk është zhvilluar vetëm nga qeveria e Kosovës, por edhe nga shtetet që kanë mbështetur pavarësimin e Kosovës. Ndërkohë që një shqetësim më vete për autoritetet e Prishtinës është edhe fakti se nga Bashkimi Evropian mbeten edhe 5 shtete që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dialogu shqiptaro-serb është një tjetër çështje që i ndan përfaqësuesit serb të Kosovës. Serbët e Kosovës qendrore janë për dialog të tillë dhe marrin pjesë në takimet e organizuara nga zyra civile ndërkombëtare, por verioret përjashtojnë çdo dialog me institucionet e Kosovës së pavarur. Albana Isufi ka përgatitur një kronikë në këtë temë.
Qëndrimet e serbëve të Kosovës për shumë zhvillime politike ndalojnë varësisht se cilit subjekt politik i takojnë. Dialogu ndërretnik është një nga sferat që nuk i bashkon serbët. Ata që jetojnë në Kosovën qendrore janë të gatshëm të bisedojnë me çdo kënd që përveç përmirësimit të raporteve me shqiptarët, ndonëse dhe kushtet e përditshme të jetesës. Rangel Nojkić është politikan serb i vendosur në Gračanicë. Ai pohon se tashmë ka marrë pjesë në disa takime të organizuara nga zyra civile ndërkombëtare, zyrë kjo që nuk njihet nga Beogradi zyrtar dhe as nga një pjesë e serbëve me çka përbaz planin e Atisarit.
Ta je dialog mes të shtoje Sigurno çime se završavaju mnogi procesi.
Mendoj se dialogu është diçka që sigurisht se do të përmirësoj shumë procese, do ul dallimet dhe zgjidh konfliktet. Është e vetmja mënyrë për të zgjidhur problemet. Dialog ka. Mendoj se deri më tash janë mbajtur 4 takime. I pesti së shpejt do caktohet dhe mendoj se një takim do mbahet edhe nesër këtu në Gračanicë. Në këto takime kanë marrë pjesë edhe ata që janë në institucione, edhe ata që janë jashtë tyre dhe përfaqësojnë ndonjë subjekt politik, thot Rançel Nojkiç. Kështu nuk mendojnë përfaqësues tjerë të serbëve. Dragan Veliç, kryetari i Këshillit Nacional Serb, që ka qendrime të afërta me liderët e pjesës veriore të Kosovës, nuk mendon se është në interes të serbëve që të ulen në një tyrëzë me institucionet e Kosovës së pavarur.
Bërë e vazhdo da sërbska zajnice nëse Serbi në Kosovë i Metohiju në prepozni svoj interes në...
është shumë e rëndësi që bashkësia serbe, serbët në Kosovë, nuk i shohin interesat në ndonjë dialog të ardhshëm. Sistemi i impunimit të zgjidhjeve apo akteve të kryera, duke thënë se shpallja e një anshme është realitet, nuk mund të zgjidhen problemet dhe lën jashtë dialogun, dhe komuniteti serb nuk mund që në mënyrë masovike dhe cilësore të hyjë në këtë proces, shprehet Veliç. Megjithatë, tone më optimiste jep Rançel Nojkiç. Ai mendon se çelësi i bashkëpunimit serbo-shqiptar gjendet e ata që jetojnë në mjediset serbe në qendër të Kosovës dhe jo në veri.
A u koliko se budu specialni odnos në centrën delu Kosova, anda je neminon dhe...
Nëse ngritën marrëdhëniet në pjesën qendrore të Kosovës, atëherë mendoj se kjo do të ndodhë edhe në veri. Përndryshe edhe tash ka serb nga veriu që marrin pjesë në këto bisedime, madje ka përfaqësues që kanë përkraje të madhe të popullit siç thon ata në pjesën veriore. Ka forca, ka njerëz në veri që janë të gatshëm për dialog dhe mendoj se do ketë gjithnjë më tepër, po honoj kiç. Dragan Veliç mendon se serbët nuk mund të jetësojnë projektet me interes nacional në një Kosovë të pavarur.
Takva vrsta dialoga je isključena, odnosno isključava se samim tim što se kaže da su to realnosti, da proces ne može se vratiti.
Dialogu është i përjashtuar me vetë faktin që thuhet se realiteti është i pakthyeshëm. Rrjedhimisht pala serbe nuk shes se mund të realizojnë ndonjë projekt. Kjo nuk nënkupton se komuniteti serb ikën nga dialogu. Jo, në të kundërtën, pala serbe dëshiron dialogun, por jo dialog të impunuar, thot Veliç, i cili mendon se ndihmë eventuale në këtë dialog do mund të jap misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ndryshe, projekti për relacione etnike që ka mundësuar për vite me radhë dialogun shqiptaro-serb, ka thënë kohë më parë se raportet ndëretnike që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës gjenden në një lloj paralize. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës shprehin gatishmëri për të vazhduar bashkëpunimin me misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë nëse ai përmbahet, siç thuhet, rolit të vetë si misioni rikonfiguruar me kompetenca të limituara. Unmiku ndërkohë zotohet të kryejë mandatin e vet në përputhje me linjat e caktuara nga Këshilli i Sigurimit dhe sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Kronike Dona Pecit.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë shpreson të ketë mbështetjen e Prishtinës zyrtare për të kryer mandatin e vet në Kosovë. Mandat ky i cili në fund të procesit të rikonfigurimit të misionit në fjalë do të ketë karakter monitorues dhe raportues. Përfaqësues të skenës politike kosovare ndërkohë vazhdojnë ta quajnë të tejkaluar rolin e UNMIK-ut në Kosovë, i cili sipas tyre është i panevojshëm që pas shpalljes së Kosovës shtet. Sidoqoftë, zëdhënësi i misionit të OKB-s në Kosovë, Aleksander Ivanko, thotë se UNMIK-u do të vazhdojë të raportojë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për nga buron dhe mandati i këtij misioni.
Well, of course, we hope for the support of Pristina.
Ne natyrisht se shpresojmë të kemi mbështetjen e Prishtinës, mirë po mandati juin është i përcaktuar nga Këshilli i Sigurimit dhe Sekretari General, tha Ivanko. UNMIK-u, i cili deri në fund të verës së këtij viti pritet të reduktohet deri në një përbërje prej 500 vetash nga gjithsejt 5000 sa kishte në fillim të vitit, do të vazhdojë të raportojë Sekretarit General të OKB-s Ban Ki-moon për zhvillimet politike në Kosovë përmes kreut të misionit diplomatit italian Lamberto Zanier. Në kuadër të angazhimeve të Zanierit në lidhje me këtë, njoftohet se gjatë kësaj jave shefi UNMIK-ut do të zhvillojë një takim të përbashkët me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu, si dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Zëdhënësi UNMIK-ut Aleksander Ivanko sqaron.
Well, the topics are just discussions regarding non-mixed reconfiguration. Yes, Sejdiu will brief him on the...
Temat e diskutimit do të kenë të bëjnë me rikonfigurimin e UNMIK-ut. PSSP-ja do t'i njoftojë ata për të arriturat e deritanishme si dhe për gjërat të tjera. Ne nuk kemi agjend të caktuar të temave të diskutimit, por presim që takimet të ndodhë gjatë kësaj jave, u shpreh Ivanko. Qeveria e Kosovës shpreh gatishmërinë për të ndihmuar UNMIK-un në çështjet e caktuara, të cilat nuk pihen ndesh, siç thuhet, me kompetencat e ekzekutivit kosovar. Si pas përfaqësuesve të ekzekutivit kosovar, rikonfigurimi UNMIK-ut duhet të shkojë në drejtim të përfundimit të plotë të këtij misioni. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thotë se Prishtina zyrtare do të mirëpriste vendimin e Këshillit të Sigurimit për përfundimin e misionit të OKB-s në Kosovë dhe thekson se deri atëherë politika zyrtare ka rishi UNMIK-ut do të shkojë në drejtim të argumentimit të pavlefshmërisë së rolit të tij në Kosovë.
Ne shpresojmë se jo vonë një vendim i merret për përfundimin e këtij misioni, me qenë se Këshilli i Sigurimit e ka themeluar dhe Këshilli i Sigurimit ai që e përfundon këtë mision.
Kërkesa e institucioneve të Kosovës drejtuar Këshillit të Sigurimit për t'i dhënë fund mandatit të misionit të UNMIK-ut ishte prezantuar nga ministri i jashtëm kosovar Skënder Hyseni në takimin e fundit për Kosovën të këtij mekanizmi, i cili u mbajt në fillim të muajit mars. Përfaqësues të Serbisë ndërkaq e kanë quajtur të papranueshëm ndërprerjen e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në enklavat serbe si dhe kthimi i mjeteve të ndërmarrjeve të shitura gjatë procesit të privatizimit në Kosovë mbeten disa nga sfidat më të mëdha të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ekspertët ekonomistë dhe autoritetet vlerësojnë se me kthimin e këtyre mjeteve në Kosovë dhe me privatizimin e këtyre ndërmarrjeve do të ketë zhvillim më të hapshëm ekonomik. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Antari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Haxhi Arifaj, tekson se janë pritur ndonjë vendim nga qeveria e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare për kthimin e këtyre parave në Kosovë.
Janë projektet për të cilat këto parë duhet të adresohen në atë projekt, kurse se dika tjetër. AKP-a duhet me pas programin se ku duhet ato mjete të investohen.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Edmond Hajrizi e shet shumë të nevojshëm kthimin e këtyre mjeteve në Kosovë, pasi që si shtekson ai me këto mjete do të mund të gjenerojnë zhvillimin ekonomik në prodhimtarinë lokale, në turizëm, teknologji dhe në infrastrukturë.
Të thola do të kthehen sa më shpejt në Kosovë. Stakeholderët e çatyne mjeteve nuk i kanë marrë parë dhe nuk është e drejtë tillë që dikush ta shfrytëzoj pasurinë të bëj përfitime në anën tjetër ata që e kanë bërë shitje mos i kenë parët e veta për të gjeneruar zhvillim.
Ndërkësh një rang sfida tjera të Agjencisë Kosovare të Privatizimit është procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në enklavat serbe. Duke konsideruar si një problem mjaft të vështirë për të gjetur zgjidhje, zoti Arifaj thekson se në bashkëpunim me mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar, së shpejti do të fillojë privatizimi edhe në këto pjesë të Kosovës.
Kjo ka qenë problem edhe gjatë funksionimit të AKM, problem do të jetë edhe tek ne në AKP tani si mekanizëm i qeverisë, por megjithatë do të lëvizë nga vendi edhe në enklavat ku janë si Brezovica dhe të tjerë, sharon edhe me komunitetet atje sepse është në interes edhe tyne.
Sa i përket privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në enklavat serbe, eksperti për çështje ekonomike zoti Hajrizi pohon.
Në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, procesi i privatizimit do të përfshijë territorin e Kosovës, edhe duhet ta ketë njëjtin model dhe të njëjtën formë, të njëjtën çështje. Mendoj që atje duhet të punohet në drejtim. Në momentin kur ka ndryshime për shkak të arsyeve caktuara, atëherë mendoj që humb besueshmëria.
Më kritik ndaj punës së AKP-s shprehet nënkryetari i Bashkimit të Sindikatave të Kosovës Hasan Abazi.
Bos praktika deri tash. As qeveria, as AKP-ja nuk kanë gjendje që i privatizon ndërmarrjet shoqërore në enklavat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason një kronikë nga Shkupi. Pas përfundimit të zgjedhjeve që i dhanë pushtetin absolut VMRO-t DPMNE-s, Maqedoninë presin shumë sfida, ndërsa më kryesorja është zgjidhja kontestit me Greqinë që pengon antarësimin e vendit në NATO. Analistët politikë dhe ekspertët kërkojnë nga pushteti që me seriozitet të qaset zgjidhjes së këtij problemi, pasi më nuk mund të arsyetohet për obstruksione nga opozita. Diplomatët perëndimor qartë kanë bërë me dije se pas zgjidhjes së kontestit, Maqedonia nuk do të mund të bëhet antare e NATO-s. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Mersel Bilali mendon se tani pas zgjedhjeve sfida do të jenë edhe më të mëdha, veçanërisht për bartësit e pushtetit, ndërsa veçon disa prej tyre që janë shumë të rëndësishme për të ardhmën e vendit.
Mendoj se pushteti tani do të ndeshet me realitetin. Së pari, Maqedonia duhet të ulet në mënyrë kreci serioze të shtron problemin lidhje me emrin me Greqinë. Dhe natërisht vazhdimi i ndërtimit të konceptit politik maqionis, koncepti një nacional dhe një set armën dhe se duhet definisht të lëshohet ose maqionis të ndeshet me turbulenza të jashtëzakonshme gjatë të vitit.
Si pas ishe diplomatit Maj Nesimi, Macedonia tani duhet i prim procesit të zgjidhjes së kontestit me emrin me Greqin.
Macedonia vet tani duhet të bëhet më aktive, me që përndryshe Greqisë nuk i konvenon që ajo të ngrene iniciativa, sepse ajo është në pozitë tjetër, kurse Macedonia duhet me dinamizm shumë të theksuar të nisit drejt zgjedhjes së kontestit me emrin.
Këto sfida mund të reflektohen edhe në vetë koalicionin qeveritar, pasi BDI-ja sipas Zotit Bilali, në këto zgjedhje mori një mesazh shumë të fuqishëm nga shqiptarët, se nuk janë të një mendimi me veprimin e saj në qeveri. Për nga numri, BDI-ja fitoi më shumë komuna, por humbi dy qendrat më të mëdha, Tetovën dhe Gostivarin. Analistët tani presin edhe më pak nga Partia Shqiptare në qeveri, që të mund të bëjnë ndonjë trysnim mbi partnerin e saj qeveritar për zgjidhjen e problemeve e në veçanti për zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
Dështimet relative të BDI-s janë më rend par rje dhe mos aftis asaj të ndeshet me konceptin nacionalizm dhe klerikalism dhe antik të grueskit.
Ambasadorja e Holandës Simone Filipini ditë më par ka deklaruar për Evropën e Lirë se pas gjithin e kontestit rrethemrit, Macedonia nuk dhe të mund të pretendoj të antarësohet në NATO, andaj edhe kaftuar institucionet që seriozisht të punojnë te kalimin e kontestit me Greqinë. Analistët nga ana tjetër thonë se dhe opozita më nuk mund të veprojë në formën e tanishme. Ajo sipas tyre duhet të konsolidojë radhët, pasi vetëm një opozitë e fuqishme mund t'i bëjë ballë pushtetit absolut të vëmëror DPMNE-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Javën e kaluar, presidenti Barack Obama miratoi publikimin e memorandumeve të shkruara gjatë presidencës së presidentit Bushit që miratojnë përdorimin e teknikave të hetimit nga CIA, të cilat shumica i konsiderojnë si formë torturës. Publikimi ishte kundërshtuar nga disa punonjës të CIA-s, të cilët e panë si tradhë të përpjekjeve të tyre për të mbrojtur vendin. Por Obama vetë shkoi në selinë e CIA-s për t'i siguruar se shtëpia e bardhë mbështet misionin e tyre. Kronike korrespondenti të Radios Evropa e Lirë Andrew Tulli.
Punonjësit e CIA-s ishin të shqetësuar nga prania e presidentit të tyre, por nuk e shfaqën shqetësimin.
I am proud to introduce President of the United States.
Jam krenar t'ju prezantoj presidentin e Shteteve të Bashkuara, tha drejtori i CIA-s Leon Panetta. Obama shkoi në selinë e CIA-s në Langley të shtetit Virginia afër Washingtonit, që t'ju shpjegoi personalisht atyre pse ka dalë në publik për një çështje aq të ndjeshme siç është ajo e inteligjencës. E para, tha ai, shumica informatave tashmë janë bërë publike, qoftë nga mediat apo në mënyra tjera. Ai tha se ka pasur fat që gjykatat nuk kanë kërkuar t'i shohin memorandumet. Grupet amerikane për të drejtat civile kanë paditur departamentin e drejtësisë që t'i shohin dokumentet. Megjithse përmbajtja e memorandumeve mbetet e fshehtë, Obama tha se ai prapse prap do t'i ndalonte teknikat e simulimit të mbytjes me ujë dhe teknikat tjera agresive të hetimit, të cilat ai i konsideron si torturë. Presidenti u tha punonjësve të CIA-s se sado qoftë i dhimbshëm të jetë publikimi i dokumentave, nga kjo kanë dalë edhe disa gjëra të mira.
So don't be discouraged by what's happened the last.
Mos u shkurajoni nga ajo që ndodhi në javët e kaluara, mos e humni kurajon nga ajo që pranuam se mund të kemi bërë disa gabime. Kështu mund të mësojmë, por fakti se ne duam t'i pranojmë ato dhe të ecim përpara është mua ajo që më bën të jem krenar që jam presidenti i Shteteve të Bashkuara, dhe prandaj ju duhet të jeni krenar që jeni antar të CIA-s, tha presidenti amerikan. Çështja e disa metodave të CIA-s doli në fokus të opinionit kur New York Times citoi një dokument të Departamentit të Drejtësisë, sipas të cilit i dyshuari për terrorizëm Khalid Sheikh Mohammed 183 herë ishte nënshtruar simulimit të mbytjes me ujë. Memorandumi thotë se Abu Zubejdia ishte trajtuar njësoj 83 herë. A mund të jenë efektive metodat e tilla? Simon Serfati thotë po. Ai është specialist për çështjet e sigurisë ndërkombëtare në Institutin për Studime Strategjike në Washington.
It is very difficult to micromanage the decision that were.
Është e vështirë të menaxhoheshin vendimin që ishin marrë kur hetohej Mohamed. Nuk duhet harruar ndjenjën se pas 11 shtatorit 2001, sulmet e tilla mund të përsëriteshin, thos Serfati. Por për Edward Atkinson, rezultatet nuk janë aq të rëndësishme sa është mënyra e drejtë të vepruarit. Atkinson ish general në pension, i tha Radios Evropa e Lirë se kur ka qenë oficeri inteligjent, trajtimi i tillë nuk lejohej nga ushtria amerikane dhe nuk lejohet as sot.
To me it's just so outlandish and so outside the
Për mua është thjesht diçka e huaj dhe si teknikë zbulimit është e pafalshme. Numri nuk është me rëndësi, qofta e 1 apo 300. Është shumë e gabuar sepse ka mënyra tjera profesionale. Unë personalisht kam ndaluar çdo lloj keqtrajtimi të burgosërve, thot Atkinson. Ai shpreh kënaqësinë që administrata Obama i publikoi informatat rreth hetimeve në fjalë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Me titullin Obama dhe Bota, gazeta International Herald Tribune sjell një analizë të Henry Kissingerit që i kushtohet nismave të fundit të presidentit amerikan Barack Obama në planin e politikës jashtme. Zoti Kissinger vënë pas se që nga viti 61 nga koha kur John Kennedy kishte vizituar Kosovën, asnjë president amerikan nuk ka gëzuar mbështetje më të madhe të opinionit se Barack Obama. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Iliriana Bajo.
Udhëtimi i parë çdo presidenti për të oqeanit ka një domethënie të posaçme. Presidenti ka mundësi të provojë ndikimin e politikave të veta dhe bashkëbiseduesit kanë rastin të njohin nga afër njeriun me të cilin do të punojnë në 4 vitet e ardhshme. Presidenti Obama e përdori këtë mundësi për të nënvizuar qasjen e tij në politikën e jashtme, multilateralizmin, ndarjen nga paraardhësit e tij, negociata në një numër çështjesh si dhe ndërtimin e raporteve personale me bashkëbiseduesit, shkruan në numrin e sotëm të International Herald Tribune Henry Kissinger. Sfida Obama, sipas Kissinger, tani mbetet që të kthehen një strategji të politikës së jashtme, nismat e ndërmarra. Nismat e Obamës, si dialogu me Kinën, bisedimet me Rusin për çarmatimin, nisma në raport me Iranin, negociatat për konfliktin izraelito-palestinez, tashmë kanë nevojë për komponentën strategjike. Të gjitha këto nisma, shkruan artikulli, kanë të bëjnë me një çështje konkrete, të cilat janë të lidhura me njëra tjetrën. Kështu bisedimet me Rusin do ndikojnë në ndërmjetësimin me Iranin për programet bërthamore. Dialogu me Kinën do të ketë ndikim mbi Korenë e Veriut e më radh, shkruan International Herald Tribune. Agenda e gjerë e administratës Obama do të vërë në provë para së gjithash aftësinë e vetë administratës për të harmonizuar interesat kombëtare me shqetësimet globale dhe shumëpalëshe. Kjo administratë është në pushtet në një moment me mundësi unike. Kriza ekonomike po merr shumë energji, por gjithashtu bën që shtetet të punojnë së bashku për zgjidhjen e saj dhe ka nevojë të largohen disi nga konfrontimi. Në përgjithësi, shkruan Kissinger për International Herald Tribune, kanë parë se çësia më e mirë për negociata është të vësh përpara palës tjetër në mënyrë të ndershme dhe të hapur objektiva dhe tua finale. Ujditë taktike kanë të bëjnë me çështje periferike. Një qasje e tillë sjell dhe rrezikun e krijimit të keqkuptimeve rreth qëllimit përfundimtar. Herët e vonë duhen adresuar çështjet themelore. Në këtë kuptim vazhdon artikulli, çështja e shumimit të armëve bërthamore është një çështje shumë palçe. Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë koordinuar me konsensus, por çështjet themelore kanë mbetur të pazgjidhura e madje ende të paadresuara. Po kështu dhe me Iranin, mund të hapet dialog me Teheranin, por nëse nuk sqarohet çështja e programeve bërthamore të Iranit dhe verifikimi i tyre, atëherë çdo dialog do të përfundojë pa asnjë rezultat. Administrata Obama ka futur vendin në një sipërmarrje të rëndësishme diplomatike. Ajo që është e nevojshme tani është të përmbush vizionin me një plan diplomatik konkret, përfundon artikulli i Henry Kissinger, botuar në të përditshmen International Herald Tribune.
Në mbyllje, shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Konfirmohet njohja nga Arabia Saudite, liderët kosovar presin njohje tjera të shtetësisë së Kosovës. Presidenti i Iranit keq përdori konferencën kundër racizmit për të sulmuar Izraelin, thot Ban Ki-moon. Shënohet dita e Holokaustit. Autoritetet e Osetisë Jugore arrestojnë disa vëzhgues të OSBE-s. Rënje e çmimeve të naftës 9% për shkak të shqetësimeve me ekonominë globale. Michel Platini kërkon ndërprerjen e takimeve të futbollit në rastet e ofendimeve raciste. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Mela Zinkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.